teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus, aga seekord hoopiski mitte selleks, et käia Iisraelimaa radu, nagu me tavaliselt koos käime siin. Teekond viib seekord hoopiski Kagu-Aasiasse ja minul on suur hea meel olla uudistaja ja küsija rollis sellepärast, et mina ei ole veel nii kaugel elus sattunud, küll aga äsja ehk 2024. aasta teisel poolel on Heli ühe väikese armsa reisiseltskonnaga sattunud sotsialismi maale Vietnammi ja ma arvan, et ega Pereraadio eetris vist sellest maast eriti palju juttu ei ole olnud. Ma tean ka nii palju, et tegu oli ühest küljest tänureisiga, vähemalt ühe selle reisi osalise sõnutsi, aga Heli, kuidas sina sellele reisile sattusid ja miks ometi Vietnammi?
Tere armsad kuulajad! Ja, et kõik ilusasti ära rääkida tuleb mul hakata algusest, aga ma päris loomislukku ei lähe, aga lähen küll käesoleva aasta 2024 jaanari kuusse, kui minuga võttis ühendust üks armas inimene, kes on aastaid juba meie niisugune hea sõber, suhtleme palju ja jagame südamesse erinevaid asju ja tema siis võttis ühendust ja ütleb, et tead, mul on südames üks plaan, võtaks teid ka kampa, paneks kokku ühe grupikese. Ma ei ole kunagi elus Aasias käinud. Mis sa arvad, kui läheks äkki Aasiasse? Ja ta tegi selle ettepaneku lisaks kõigele muule sellises vormis, et ma ei saanud öelda ka, et oh ei, mis sa nüüd ja ärme ikka hakka minema, vaid pigemini, et oh, jumal, kas sina teed meile ühte erilist, võibolla, et siis puhkuse reisi. Ja hakkasin hoolega mõtlema, me oleme abikaasa Mardiga mõlemad veidikene Aasiat näinud ja sellepärast see inimene meile elistaski, et mina ei ole Aasias käinud, et mida te soovitate, et kuhu võiks minna. Mina ise mitte, mul abikaasa on tutvunud Nõukogude Liidu Aasia osaga üsna korralikult ja siis me oleme natukese näinud Hiinat ja Filipiine, no need maitsed meil suus on. Aga ma olin paari inimesega rääkinud ja mitte nüüd värskelt, vaid natuke varem. Ja mitu inimest ütlesid, et kui Aasiasse minna, siis Vietnami. Ja nende inimeste ütlus oli minu jaoks niimoodi, et ma panin selle kõrva taha. Ja siis ütlesingi sellele, kes ühendust võttis, et kuule, mis sa arvad, vaataks õige Vietnami. Sest üks mõte oli meil kindel, et ühtpidi me tahaksime küll minna Aasia uute aladega tutvuma, aga enne kõike me tahaksime puhkuse reisi, aga mitte mingil juhul me ei tahaks sellist, nagu nüüd nimetatakse, turistilõkse, et me ei tahaks sattuda turistilõksu ja siis seal tavaturismi objektideks. Et me enne kõike tahtsime tutvuda maaga, näha seest poolt, kuidas mingil maal elatakse, milline on selle maa kultuur, milline on rahvas ja väga palju saada ka looduskogemusi. Ja niimoodi see mõte hakkas tasakesi kuju võtma. Ma võtsin ka ette üks jagu interneti materjale, et lihtsalt tutvuda, et no kuhu me siis oleme teel. Ja jagasime ülesandeid nõnda, et sõber, kes ühendust võttis, tema tegeles lennupiletitega ja minule jäi reisi kokkupanemine siis, et kus me peatume, kuhu me läheme, mida me vaatame, kus me magame. Ja lugesin selle jaoks küllalt palju on internetis häid blogisid. Inimesed on ausalt kirjutanud eestlased, enne kõike ma võtsin just eestlaste kirjutisi, mida nad arvavad Vietnamist ja mis on nende kogemus, mis nõu nad annavad, kui sinna minna. Ja võt niimoodi see plaan siis meil sündis.
Mitmekesid reisil käisite?
Me olime kuuekesi meie grupp ja meid oli kaks abielupaari ja siis veel kaks noormeest. Siis kaks perekonda olime mõlemast perest pojad kaasas. Niimoodi me läksime ja võtsin lahti kõigepealt Wikipeediast Vietnami lehekülje ja hakkasin lugema. Ja nägin seal, et Vietnam on selle kandi pealt väga eriline riik, et ta on peaaegu, noh, ametlikel andmetel kuskil 1600 kilometrit pikk, selline ülevalt alla nagu soolikas, tulebki põhjast lõunasse, väga pikk mererannik, ookeani rannik, seal peaks olema Indohiina meri või Lõuna-Hiina meri on vist õige nimi. Aga kui arvestada, et Vietnam ei ole sile maa nagu Eesti, siis see, et seal on regulaarselt mägesid, see sisuliselt teeb selle 1600 noh, veel pikemaks, nii et umbes 2000 kilometrit. Ja siis ma teadsin, et meie kohapealne aeg, mida me üldse saame kohapeal olla, on 8 päeva plus siis need lendamise päevad juurde, et mida on siis 8 päevaga mõtet teha ja kindlasti ei ole mõtet 8 päevaga püüda 2000 kilometrit ülevalt alla tulla. Järelikult tuleb valida, et sa kas oled põhjapool või lõunapool, aga ma sain ka blogisid lugedes aru, et just lõunapool on juba turism väga välja arenenud, et prooviks siis seda põhjaosa. Niimoodi me keskendusime põhjapoole peale ja läksimegi pealinna Hanoisse. Seal olime mõnda aega, täpsemalt 4 ööpäeva, siis Hanoist liikusime suunamõttes idapoole, mererannikule, seal on selline piirkond nagu Halong Bay ja see on nüüd küll väga tuntud kogu maailmas. Seal on turismi, seal on kõike, mida sa mererandadest oskad tahta, aga me valisime ja tagantjärgi, kui te minu käest küsite, et noh, kus sa nagu teadsid valida. Mina arvan, et Jumala vaim lihtsalt sätitas meie plaane ja mõtteid. Me valisime ühe saare. Saare nimi on Katpa ja valisime minna sinna saarele. Olime seal 3 ööpäeva ja siis viimase öö mul tuli selline narr mõte, võibolla ei ole narr, võibolla on, et Vietnam vist on selline tormide piirkond ka, seal peaks olema taifuunid, et äkki, mine tea, äkki tuleb näiteks torm ja me ei saa saare pealt tagasi ja oheldus, kuidas me siis lennuki peale lähme. Et oleme viimase igaks juhuks mandri peal tagasi. Ma ei ole küll üldse mingi muretseja, aga võt selline mõttekäik tuli. Ja kuna ma vastutasin siis kogu selle reisi plaani eest, siis ma mõtlesin, et noh, teeme nii. Ja tänaseks tagantjärele ma oskan öelda, et see oli täiesti võrratu plaan. Ma küsisin ka nendelt tuttavatelt, kes olid siis Vietnamis käinud ja väga Vietnami kiitnud, et kuidas nemad liiguksid, mis nõu nemad annaksid ja panin kõik kõrva taha ja nõnda me siis teele asusime. Nii see lugu läks käima.
Ma ütlesin saate alguses, et tegu oli tänu reisiga ja ma siin täiendaksin sinu juttu ainult selle detailiga, et see meie mõlema ühine tuttav, kes teid sellele reisile kaasa kutsus, nimelt nemad said oma kodulaenu makstud või saavad kohe makstud ja nad on selle eest lihtsalt Jumalale nii tänulikud ja mõtlesid, et tähistame seda ühe toreda reisiga.
Ja tegelikkuses ma ei lähe liiga täpseks, aga nad tulid finantsiliselt meile ka natukene toeks ja see oligi see osa, kui ma ütlesin, et meile tehti ettepanek, et läheks õige ja see ettepanek oli selles vormis, millest ei saanud keelduda, ehk nad lihtsalt tulid meile appi rahaliselt ja seda pidi me olime ka nii tänulikud selle eest, et olgu lähme siis. Ja ma tahan isikliku detailina lisada veel selle juurde, et kuna meie minevik, eestlaste minevik on väga seotud Nõukogude Liiduga ja tolle aegse kommunismi, sotsialismi, kõige selle ühiskondliku taotluse, eesmärkide, kõige selle ülesehitustööga me nägime seda igas küljest ja mina isiklikult olen olnud selle sees ka, no ikka päris sügavuti, siis ma olen märganud, et mind nagu tõmbavad need maad, kus räägitakse kommunismist, sotsialismist ja kohe ikka tõsiselt tõmbavad. Mul on vist selline kaastunne nende rahvaste vastu, kes on kommunismi käes kannatanud ja Vietnam on üks selline rahvas ja isegi praegu nad oma riigi korda ütlevad selle kohta, et ametlik nimetus Vietnami riigi kohta on Vietnami sotsialistlik vabariik ja seda riiki valitseb üks partei, nimelt kommunistlik partei. 96. aastast alates ma sain aru. Ja kui Vietnami poliitilist ajalugu ja üleüldse Vietnami ajalugu uurida, siis see on ka väga eriline rahvas. Nendel on pikka ajalugu, seal on palju erilist põnevat kultuuri, aga seal on ka tohutu palju sõdasid, kannatusi, erinevaid valitsejaid on üle Vietnami käinud, ta on olnud koloniaalmaa, naabrid, suured naabrid, kõik on tahtnud sealt oma osa saada, et selles mõttes see võibolla on see teine pool, mis on mind ka alati tõmmanud, kui ma loen mõne maa kohta, mõne rahva kohta, siis see kannatuste rida seal, see on miski, mis mind alati puudutab. Ja niimoodi me siis läksime Vietnami. Rõõmsatena, ootusärevatena ja oli väga eriline.
Kuidas Vietnam teid üllatas, sellepärast, et ma arvan, ühe keskmise eestlase jaoks selle riigiga seondubki, noh, nagu sa mainisid, see sotsialismus, aga me oleme ka kuulnud ja tarbinud kõik Vietnami salvi. Mm-hmm. Et, ja veel kerkib kohe silme, et lamedama koonuse tüüpi mütsid inimeste peades ja siis, et kusagil seal vees ees oma paljaste jalgadega riisipõldudel siis inimesed töötavad. Et kas seda kõike ka nägite või on see ikkagi väga mingi kusagilt lasteraamatu pildilt pärit?
Need detailid, mis sa nimetasid, on kõik väga pihtas ja põhjas. Aga ma alustan hoopis selle kandi pealt, et minule tuli ette täiesti ootamatu takistus. Meil oli reis planeeritud, kõik läbi mõeldud ja Vietnami kohta saab seda öelda, et sinna lendamine ei ole liiga odav, kuna on tegemist väga pikkade lendudega, üle 10 tunni, mitme lennuga tuleb minna. Kuigi vahemärkusena üllatav oli see, et ajavahe Vietnamiga ei ole nii suur. Vietnami aeg oli sügisesel ajal, see on siis suve lõpuperiood, ainult 4 tundi meist ees. Nii et me mingit väga sellist öö- ja päeva sassiminekut ei kannatanudki, päris hästi sai hakkama sellega. Me lendasime Istanbuli kaudu, võtsime Turkishi lennud, kuidagi mulle tundus, meil oli valida mitu lennuliini erinevad komplektid. Me valisime selle, mis oli võibolla, et kõige mugavam, et üks lennuliin teeb sulle kõik lennud sageli lennunduses. See on tark viis, et kui peaks midagi juhtuma, et sa oled ühe lennuliini klient, et siis on lihtsam asju ajada. Alati võtame ka kindlustused. Selles Istanbuli kaudu lendamises oli küll 2 tõsist ebamugavust, et mõlemal nii sinna minnes kui tagasi tulles tuli 9 tundi istuda Istanbuli lennujaamas ja see on kole istumine. No, võtad küll omal raamatud kaasa ja kõnnid mööda lennujaama küll ühtpidi ja teistpidi, aga ja gruppiga on ju tore olla, aga see ootamine on tüütu. Aga ma hakkasin just kirjeldama seda, et minul ei läinud üldse nii laduselt. Alguse ots. Selleks, et Vietnami minna, on eestlasel vaja viisat ja viisat saab taotleda elektrooniliselt, siis neti kaudu. Selleks tuleb lahti võtta vastav lehekülg, täita seal punkthaaval kõik ära ja me otsustasime, et me teeme kogu gruppiga seda koos. Olime telefoni ühenduses, et täidame siis kõik koos ära ja saadame koos ära, et las olla üks tegemine. Küll eraldi viisad, aga ühiselt teeme, et kui kellelgi on küsimusi, et siis täidame koos, et kuidas sa selle lahtri täidad ja kuidas sa tolle täidad. See oli üks pühapäeva õhtu, kui me seda tegime. Ja see oli paras nakitsemine, aga tasapisime siis saime järjest kõik tehtud väga hoolega kontrollisime, et kuupäevad klappivad, et sünniajad klappivad, et passinumbrid on õiged ja nimed on õiged. No ikka põhjalik tegemine, sest sa teed seda hoolega. Siis tuli kõigile vastus, et teie taotlused on vastu võetud ja kuskil 3-4 päeva pärast saime kõik viisad. Kontrollisime üle, kõik on hästi. ja mina olin siis reisiplaani teinud ja booking.com selle appi kaudu pannud hotellid. Vietnam on kordades odavam maa kui Eesti ja see oli rõõmus osa selles reisis. Noh, ma toon võrdluse. Kui me olime kuuekesi, siis näiteks Hanois 4 ööd ühes hotellis 6 inimesele maksis vaevalt $100, mis on tegelikult väga odav, kui see jagamine nüüd ära teha, siis näo peale tuleb ikka väike summa ja seal olid hommikusöögid, korralikud hommikusöögid sees ja hästi meeldivad hotellid olid ka. Okei, alustasime siis oma reisi, saime lennujaamas kokku, kõigil oli kaasas, mis vaja. Hakkame siis oma check-inni tegema ja siis sellel hetkel, kui meie grupp, siis meie perekond oma piletit hakkasime taotlema ja passi tantsime ära, siis vaadatakse mulle otsa, et teie ei saa minna, teil on viisa juba läbi. Me mõtlesime, et mis see siis nüüd on ja võtsime, olime kodus hoolikalt kõik paperi peale välja trükkinud ja nagu ma ütlesin, kontrollinud ka. Ja siis seal lennujaamas hakkasime vaatama, ongi nii, et minu viisa oli kuupäev, mil ma tohtisin Vietnamis olla, trükitud valesti, kuu aega varasemaks ja vaatamata meie kontrollimistele ja andmete õigetele täitmistele, ma ei olnud seda tähele pannud, kui ma viisa kätte sain. No, jäin siis maha. Ma olin küll väga, kuidas ma siis ütlen, härritunud. Ma mõtlesin, et niimoodi tullakse minu vastu. Ülejäänud grupp lendas ära. Me küll samal hetkel seal lennujaamas, kuna me olime võtnud pikalt ooteaega ja et lihtsalt pikk lend ja siis saab valmistuda ja kõike jõuab. Otse kohe täitsime uue viisa taotlused ja abikaasa kirjutas sinna, seal viisa taotlemisel on võimalik juurde kirjutada ka, kui on mingeid märkusi või ei lisada, et kuna sattus selline lugu, et viisa tuli vale kuupäevaga, et palume võimalikult kiiresti väljastada uus viisa. Aga siis lendas 5 inimest minema ja mina jäin siis maha. Hiljem see siis tagasi sidest ja sõnumitest sain teada, et nende esimene lend Tallinn-Istanbul möödus hästi, 9 tundi vaevlemist lennujaamas möödus ka hästi, kuigi lennujaamas sa oled sunnitud selle 9 tunni sees ju sööma, toit on seal kallis, et noh, see ei ole lihtne asi. Ja siis mingi aja pärast tuli ka teada, et oleme Hanois ja ootame väga sind järgi. Mina jäin siis koju, olin tõesti väga selline, no ikka ärritunud. Läksin koju ja kuigi me olime abikaasaga lennujaamas teinud uue taotluse, ma teadsin, et sellest ei pruugi piisata. Unustasin veel öelda ka, et ime lugu juhtus. Läksime ka kohe selle Estairi laua juurde, ma olin Estairi kaudu, olime need piletid ostnud ja ütlesime, et näete selline olukord, et palun kas saaks uued piletid teha, et ärme igaks juhuks järgmiseks päevaks tee, et võibolla see on liiga ruttu, aga teeme üle järgmiseks päevaks. Ja nii huvitavalt juhtus, et ma sain täiesti tasuta vormistada siis uued piletid. Aga kui ma koju läksin, mul oli sees teadmine, et sellest kõigest ikkagi ei pruugi veel piisata ja ma helistasin Vietnami saatkonda Helsingisse ja proovisin seda kaudu pileteid ajada ja see oli ka pikem lugu ja pikem ajamine, aga juhtus nõnda, et järgmisel hommikul kuskil 12 paiku järsku mul tuli meili peale teada, et teil on olemas viisa. Et te võite uuesti minna, aga noh, ma olin igaks juhuks piletid võtnud päev hilisemaks, et siis lihtsalt istusin kodus ja kibelesin, et saaks uue lennu peale. Aga lendasin siis omadele järgi, kõik oli hästi ja mina kaotasin reisist 2 ööpäeva, jah, nii et 1 öö Hanois ma kaotasin. Aga nüüd need Vietnami muljed, mida sa juba ette lugesid. Esimene teadmine oli meil see, et Vietnamis kokku elab 100 miljonit inimest ja see praktikas, kuigi kilometraasilt on Vietnam väga pikk riik, pikk soolikas, ikkagi 100 miljonit inimest on hirmus palju ja ega me seda Hanois kohe nägime ka. Hanois, siis Hanoi on pealin, seal elab 10 miljonit vietnamlast ja meile anti nõu olla enne kõike Hanoi vanalinnas. Seal me siis hotelli võtsime ja ma ei tea, kas see on nüüd viga või see ei ole viga. Ma olin pannud hotelli vanalinnas ühe hiigla suure katoliku kiriku kõrvale. Ja see mind väga üllatas, sest mulle erinevaid allikaid lugedes jäi mulje, et kristlust on Vietnamis vähe ja mingitest varasematest lugudest olin ka kuulnud, et kristlasi küllalt palju kiusati taga ja seal oli märtreid, seal oli hukatuid, tapetuid, et selles mõttes kristlusega peab olema Vietnamis ettevaatlik. Aga näed, olime hiigla suure katoliku kiriku kõrval ja naljakas lugu selle katoliku kirikuga oli see, et igal hommikul, minu mõelest 4:30, alustati kirikus tõeliselt pikka põhjaliku ja väga kaugele kõlevat kellamängu. See ei olnud niisugune väike kilks-kolks, et midagi on tulemas, vaid see oli minu mäletamist mööda 1-20 minutit põhjaliku kellamängu ja see oli kutse palvele siis hommikul. Ja kui see esimene kutse oli ära lõppenud, läks natukene aega mööda, no unise inimese jaoks, ma ei oska öelda, väike tukastuse hetk, siis tuli järgmine kellamäng. See oli õnneks küll lühem ja natukene õrnem, aga me saime jah seda kellamängu tõesti igal hommikul. Aga muidu 10 miljonit Hanoi vanalinnas, no kogu linnas hiigla suur linn, tohutult palju neid väikesi, nad kutsusid neid inglise keeles skuuteriteks. Nad on nüüd siis meie mõistes mopeedid, mootorrattad ja no neid oli väga hirmus palju. Neid sai laenutada, neid sai proovida, nendega sai igale poole sõita ja meie neid ei laenutanud. Me otsustasime, et me käime jala. Me olime piisavalt lühikest aega Hanois, aga üks inimene tegi väikese arvutuse ja ütles, et ärge imestage, et neid mopeed on hommikul valgusfooride taga väga palju. 6 miljonit inimest kiirustab hommikul tööle ja põhiliiklusvahend on võt need skuuterid. Ja see oli tõesti nagu vettevool, kui roheline tuli valgusfooris põlema hakkas, siis see vettevool hakkas liikuma, see oli täitsa hämmastav. Aga mida ma pean ütlema küll Vietnami liikluse kohta? Kiiruspiiranguid peaaegu ei olnud. Masinaid oli väga palju liikumas ja nad said kõik hakkama. Et see on üks seletamatu nähtus, seda ma olen kuulnud India kohta ka räägitavat, et õieti keegi ei reguleeri. No Vietnamis Hanois oli küll valgusfoorid, aga see kulgemine oli suht vaba ja ma ei näinud ära kriibitud autosid praktiliselt mitte ühtegi ja see mind üllatas. Siis rahvarohked tänavad, vanalinn esimesel õhtul, kui mina veel kohal ei olnud, siis tehti meie viiene grupp siis sellel hetkel, tegi läbi sellise toidu ekskursiooni ja nende giid selgitas siis, et omal ajal kui vanalinn ehitati, siis seal oli igal tänaval oli mingi ülesanne, näiteks oli rätsepate tänav, siis oli metalli inimeste tänav, siis oli puu töötänav, siis oli toidu tänav. Nii et selle järgi oli vanalinnas teatud hulk tänavaid ja mööda neid liikudes siis igal pool midagi tehti. Ja Vietnami toidust rääkides, keegi kunagi oli mulle öelnud, et see on kõige imelikum toit üldse, mida tema on söönud ja see inimene oli ka palju reisinud. Mina pean ütlema, et Vietnami toit oli väga hea, väga talutav eestlase jaoks, ei olnud liiga vürtsine, mina ei armasta liiga vürtsist, meeldivad toidud, eriti head on Vietnamis supid. Ma ei tea, kuidas neid suppe tehakse ja need supi leem on nii peenelt maitsestatud, et no lihtsalt söö ennast supiks. Üli head supid. Väga rohkesti puuvilju. Meie sattusime Vietnami sellel ajal, kui oli just mangode ja ananasside periood. No, me tellisime peaaegu igal pool puuviljasalatit ja mingites hotellides me lausa ütlesime ja söögikohtades, et ärge meile muid puuvilju hakake panemagi, pange põhiliselt mangot. Et mis ta sest õunast või banaanist sinna üldse segate, et me tahaks ainult mangot. Vahva oli see, et nädalavahetustel just see Hanoi vanalinn tehti jalakäijate osaks mitmed pikad tänavad ja siis nendel pikkadel tänavatel oli lihtsalt turg, 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 turg. Seal siis müüdi no mida iganes. Kõigepealt puuvilju, tohutus koguses, väga kvaliteetsed ja väga odavad. Näiteks üks tore asi Hanois, mida me ka õppisime nautima, olid kookospähklid, sellised suured, otsa oli tehtud auk ja sinna oli pistetud kõrs ja siis said sellist kookosjooki, nagu pudelist jõid ja jõidki selle kookospähkli tühjaks. Väga hea jook oli. Mis mulle meeldis nendel turgudel, loomulikult seal oli igat sorti riideid, sa võisid neid seal valida ja osta, aga mulle meeldis vietnamlaste käsitöö. Mulle meenutas meie aegu, kui veel käsitöö oli, kuidas ma nüüd seda õigesti ütleksin, kui tehti kvaliteetsed, head, hoolikad käsitööd ja Vietnam on selline maa, kus riik ennast üles ehitab. Ta on küll kommunistlik maa, aga ma saan aru, et majanduses püütakse käia isegi kapitalistliku teed, ehk see turg katsutakse kuhugi maani vaba hoida. Seal on küll näha seda, et see sama kommunistlik partei on kehtestanud reeglid ja vähemalt üks reegel, mis meid rõõmustas, oli see, et me ei näinud mitte kuskil maffia tegevust. Kindlasti on seal rahapesu, on kuritegevust, on majanduskuritegusid, aga tundus, et selline teatav raudne haare hoidis kuidagi majanduses mingid asjad õigesti. Ma oskan seda nii väljendada. Ja seal turgudel ka Hanois väga palju oli sellist ilusat, peent käsitööd. Ja lihtsamadki asjad, mis ei maksnud üldse, noh, meie mõistes ei maksnud midagi. Aga nad olid hoolikalt tehtud, ilusti tehtud, inimesed olid vaeva näinud ja see, mida müüdi, oli kvaliteetne. Siis enne reisile minekut ma lugesin, et Vietnamis kasvatatakse kohvi. Ma ei teanud seda üldse. Aga noh, ta on ka selline troopiline maa ja et kohvi eksport ja kohvi kasvatus on Vietnamil väga kõrgel järjel. Nii et siis mul oli kohe üks selge huvi, ma käisin otsimas erinevaid kohvipoode ja maitsmas erinevaid kohvisid ja Vietnami kohvi on tõeliselt hea. Mis oli Hanois meie jaoks omamoodi ja võõrastav? Oli see, et hästi palju oli tänava kohvikuid ja meie igaks juhuks otsustasime, et me iga toidupalakest nüüd igal tänavanurgal maitsma ei hakka, et läheme ikkagi kindla peale välja. Need 8 päeva on liiga hinnalised, et seal mingisugust kõhu häda kaasa võtta, et noh, valime, kus me sööme. Aga tänava kohvikud olid siis Vietnamis sellised, et kuskil oli mingi reegel, et teele maha betooni peale ei tohi mingeid asju panna, siis oli suurem osa tänava ääri täis selliseid, noh, meie mõistes nagu lasteaia mööblit, madalad plastmaslauakesed, sinised ja punased ja nende ümber veel madalamad plastmastoolikesed, sellised 4-jalgsed taburetid, 4-jalgsed lauad. Ja kogu Hanoi rahvas istus seal nendel madalatel toolikestel ja sõi tänava peal. Ja seal samas kõrval siis ühel hetkel toimus nõudepesu ka, nõudepesu veed kallati linna kanalisatsiooni maha ja nii see käis seal. Ja tõesti seda olid kõik kohad täis. Hanoi ei olnud liiga puhas linn, aga ma ei ütleks ka, et räpane. Ta oli ikka täitsa vahva. Ja mis oli arhitektuuris oli võimalik näha hooneid erinevatest aegadest. Seal olid lihtsamad majakesed, võibolla juba aastasadu vanu, siis oli koloniaalajastu prantsuse stiilis selliseid suuri, meenutasid Pariisi maju, korralikud, väga hea kvaliteediga ehitus, kivitrepid, kivipõrandad, imeilusad majad. No see katoliku kirik, mida ma nimetasin, see oli tehtud Jumala oma kiriku järgi Pariisis ja ta selles mõttes oligi üsna sarnane, üsna suur ja seal tundus, et toimus ka aktiivne elu. Ühel õhtul me kuulsime mingit noorte kontserti ja me seda kirikut ise ei külastanud, aga et tundus aktiivne olevat. Mis on Vietnami enda majade juures huvitav, et kui nüüd kuulaja kujutab ette tikutopsi, siis eestlane võtaks selle tikutopsi, ta eraldaks selle kõikidest teistest tikutopsidest, paneks selle eemale niimoodi lapiti maha ja see oleks Eesti moodi niisugune privaatne, rohke ruumiga selle ümber ja meile ilmselt meeldiks niimoodi elada, kui saaks valida. Vietnamis on, siis sa pead võtma 5-6 tikutopsi, panema nad püsti ja kõik majad on niimoodi tihedalt üksteise kõrval ja suunaga üles. Kui ma lennukis lendasin alles Hanoi suunas, siis ma kõrval oli vietnamlanna ja ta oskas inglise keelt ilusasti, tuli kuskilt Šveitsist, ma sain aru. Ja siis ma olin vestluses temaga ettevaatlik küll, sest noh, mine tea, mis ülesannetega ta kuskil Euroopas ringi lendab. Aga tema ütles, et Hanois saavad inimesed osta küllalt väikese jupi maad ja siis sinna endale ise maja ehitada, aga et tõenäoliselt sellepärast, et siis kõrguses ehitavadki. Umbes selle ühe korruse mõõt ongi niimoodi, et ta on üks köök ja üks elutuba, niisugune väiksekene, aga siis üles suunas 5-6 korrust. Ja iga maja oli siis ilusasti värvitud, väga palju erinevaid värve ja niisugune põnev arhitektuur, ma ütleksin.
Kas seal olid sellised katused majadel nagu võib ette kujutada, et Aasias on, et katusääred on kuidagi niimoodi ülespidi?
Ja see, millele sa viitad, see on enne kõike Hiinale omane arhitektuur. Ja seal oli Hiina maju, aga Vietnami enda majades seda väga ma ei näinud. Aga küll ma nägin, võt neid samu tikutopse üles suunas, tegelikult ma nägin ka mujal, mitte ainult Hanois. Nii et juu see nendele ikkagi on omane mõtlemine. Aga ma pean ütlema jah, et need paigad, mida me külastasime, mina selles toidutuuris ei saanud kaasa lüüa, aga me olime ostnud, kuna päevad olid arvel, nagu ma ütlesin, ja mitmedki blogijad kiitsid erinevaid ekskursioone. Siis enne kõike me tahtsime näha neid Vietnami nagu tunnusmägesid. Need on sellised hästi kõrged muhud. Ma ei oska muud moodi kirjeldada. See on spetsiifiline vaatepilt. Kõrged mäed, kitsad ja ka saarestikus on samalaadsed mäed. Et, ma ei teagi, kuidas see õige nimetus on, kui Vietnam sisse lüüa, siis võt neid mägesid kohe tutvustustes saab piltidel näha. Ja me olime võtnud mõned ekskursioonid. Üks päev oli meil kohe teadlikult valitud. Me tahtsime näha neid mägesid, mida ma katsun siin kirjeldada, aga need on raske kirjeldada. Ja et teha üks selline koobastesse mägede juurde ja ka mingitesse järvede kallastele üks terve päevapikkune väljasõit. Ja see ei olnud nüüd odav väljasõit, see oli $55 nägu umbes, aga see sisaldas siis bussisõidu, toitlustamise, erinevate paikade külastamise ja ma pean ütlema, et need ekskursioonid, kaks meil õnnestus võtta, need on erakordsed, need on väga hästi korraldatud, väga meeldivad ja tõesti neid tasub võtta. Võib ka ise minna mingisugusele, et rendid auto ja lähed sõitma kuhugi, aga me valisime just need kindlad ekskursioonid, et seal me saame tutvustust erinevate paikade kohta ja üleüldse maa kohta informatsiooni. Ja no näiteks see üks tuur, mida me siis Hanoist meie reisi kolmandal päeval võtsime, sest selleks ajaks õnneks olin ka mina kohal, see algas varahommikul. Ja umbes 2 tundi läks aega, et pealinnast välja sõita. Ja kohe varsti me jõudsime mägisele alale, ime ilusad mäed ja ilm sattus olema. Sel perioodil, kui meie olime, olid sellised öösiti sadas natuke vihma, aga üldiselt kuivad ilmad. Ja päike ikkagi üks ja kui kuumalt paistis 30 kraadi. Aga sellel väljasõidu päeval oli natuke selline vines ja kergelt vihma udune, nii et väga meeldiv ilm. Siis me sõitsime ühe mäe juurde, ja seal oli võimalus sinna mäkke üles ronida, seal oli umbes 500 treppi astet ja ühe mäe nimi oligi Lamava draakoni mägi. Mina võtsin ette ja ronisingi sinna üles. Paras ronimine oli, üks osa meie grupist ei tulnud, mõned tulid poole mäe peale, üks reisikaaslane, kes oli ka noorem mees, käis läbi kõik mäed, mis seal saad oli. Aga need vaated ja see eriliselt ilus loodus, et see oli niisugune vahva käik, aga seal õnneks mäejala, mil oli imeilus park, kes siis päris üles ei tahtnud ronida, sai seal pargis aega veeta, väikesed kohvikud, veesilmakesed, et kõik oli ime armsasti korraldatud.
Vietnam on vist hästi roheline maa, aga millised lõhnad seal looduses võivad olla? Kas seal lilled lõhnavad? Sest igal maal ei lõhna lilled.
Jaa, seal lõhnavad. Mina käisin ja nuusutasin ja pildistasin hoolega kõike. Võibolla see lõhnamine, kuna praegu oli seal just selline vihmaperioodi lõpp, mul jäi mulje, et see oli ikkagi nende jaoks ka sügise aeg. Et ehk selle võrra oli neid lõhnud natuke vähem, et kevadel, kui kõik hakkab teistmoodi tärkama, ehk siis on rohkem. Aga tõeliselt meeldiv oli see. Ja vahepeal selles bussi reisis me läksime bussiga. Meid oli 17 inimeseline grupp, selline rahvusvaheline. Erinevatest hotellidest oli siis korjatud Anuist. Ja gruppi juht oli noor tüdruk. Ta oli sündinud Põhja-Vietnamis. Ise naeris, et võiks peaaegu ennast hiinlannaks pidada, sest noh, tunni aja kaugusel Hiina piirist. Ja Põhja-Vietnamist rääkides, meie siis olime ka põhja osas ja ma oleksin väga tahtnud, et me läheme vaatama neid sapa riisipõlde. Ja võibolla ma hääldan seda nüüd valesti, vietnami keel muide on väga omapärane keel, seal on kõik sõnad ühesilbilised ja sina Margit ütlesid, ma arvan vietnamlase jaoks õigesti Vietnam. Et näiteks Hanoi, vietnamlased kirjutavad kaks sõna, Hanoi, ja see tähendab naiste linn. Mulle tundus, et äkki Nu on naine ja Nam on mees. Ma võin eksida, aga et selles mõttes väga huvitav, ainult ühesilbilised sõnad. Ja meie giid, kes meile seda pikemat bussiekskursiooni tegi, rääkis meile ühel hetkel keelest ja ütles, et vietnami keel oli ka hieroglüüfide keel, nii et iga hieroglüüf siis ilmselt oli üks sõna, see ühesilbiline, aga 19. sajandil, kui oli Vietnam koloniaalmaa ja mulle näis, et just prantslaste all oli ta tolla ajal, enne seda oli vist Portugal, nende Vietnami valitseja, aga tolla ajal siis muudeti ära see kirjapilt ja nüüdseks vietnami keel on sama tähestikuga, mis meie keel, ladina tähestik. Ja selle võrra on lihtsam siis vietnami keelt ilmselt õppida, aga mul natukene ma jäin mõtlema, et omamoodi kahju, aga no, nii nad seal on oma keelega. Teine peatus pärast neid mägesid, meid viidi ühte budismi templisse ja ametlikult vietnamlased ise ütlevad, et nendel on budism on valitsev religioon. Lennukis, kui ma lendasin ja vietnamlanna kõrval istusin, ma katsusin natukene tema käest uurida, aga ma olin igaks juhuks jah tõesti ettevaatlik, et kuidas nendel on usundite ja kõige sellega ja kuidas neil on kristlusega ja paari sõnaga oskas mulle ühteist öelda, aga nüüd siis giid rääkis pikemalt ja reisi jooksul hiljem me nägime ka, meile seletati, et budismis on vähemalt Vietnamis, on kaks erinevat asja, on olemas pühapaigad ja siis on olemas need kummardamise paigad. Ja me nägime väga paljudes restoranides ja kohvikutes selliseid nurkasid, kus oli siis mingi budismi selline, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, budismi kujund, nagu oleks väike majakene, aga ta oli siis miniatuurne ja sinna inimesed viisid siis oma ohvriande ja ohvriandideks võis viia ükskõik midagi, mis sulle endale rõõmu toob. No ma ei tea, tassike teed või sigaretid või raha või mingi küpsis või mida keegi siis viis. ja sellised asju me nägime üks jagu. Selles budismi pühapaigas, mida me külastasime, seal oli ka erinevaid detaile ja ta oli ehitatud väga hoolega, säilitatud väga hoolega, aga me ei olnud huvitatud kõige läbi käimis, nii et teatud paikadesse me sisse ei läinud. Aga meie kiid seletas meile küll vietnamlaste praegust mõtteviisi ja see on segu erinevatest uskumisviisidest ja usunditest. Vietnamis on rahvausk või rahvausund on väga levinud ja selle märgiks on üks teatav värviline lipp, mida ka siis igal pool üles riputatakse ja seal on mõtteviis on selline, et usutakse, et kõik esiisad on jätnud oma pärandi ja need esiisad on kõik vietnamlaste ümber olemas. Nad ei ole kuhugi ära läinud, nad ei ole kuhugi ära kadunud, neid tuleb austada, neid tuleb kummardada ja nad on kogu aeg sinu kõrval sinuga koos. Et see oli üks viis, kuidas seda meile seletati. Ja siis ajaliselt näiteks see paik, kuhu meid viidi, seal oli kolm ust, kust sai siseneda, minevik, olevik ja tulevik ja sa läksid siis sisse nii-öelda tuleviku uksest. Siis lävepakud olid hästi kõrged, et sa igal juhul pidid kummardama, et sisse minna ja võt, seda tüüpi sümboolikat seal oli. Aga paigad olid noh, sellised kenad keset loodust, loodusesse ehitatud nagu pargilaadsed.
Millised on Vietnami inimesed? Kas nad on sellised tagasihoidlikumad nagu näiteks eestlased?
Jah, Vietnami inimesed mulle meeldisid. Nad tundusid olevat üsna lihtsad ja südamlikud. Inglise keele oskus ei ole küll liiga hea, aga isegi need inimesed, kes inglise keelt ei mõista, nad olid sellised avatud, valmis kohe aitama, väga lahked, sõbralikud. Muidugi, mida me ka nägime, eks vietnamlane õpib ka raha väärtust tundma. Näiteks seal Hanoi turul oli ka selliseid müüjaid, kelle juures ma märkasin, et aha, tema võtaks hea meelega juba rohkem raha ja küsiks rohkem raha ja kaupleks ja tingiks. Seda materialismi, kapitalismi, seda osa hakkas juba paistma. Aga see on ka väga kahe otsaga asi. Sest kui ma nimetasin, et need turul müüdud ja ka muudes paikades müüdud käsitööesemed, need on imeilusad, imehoolikalt tehtud ja seal on ju taga töö ja vaev. Ja vietnamlase jaoks see on kopikate eest müüdud. Et seda pidi jäi selline natukene kriipiv tunne hinge, et nad on lihtsad ja alandlikud ja kindlasti elavad väga peost suhu ja väga lihtsates tingimustes. Omamoodi oli hea meel tegelikult ju peale maksta ja tippi jätta igale poole ja mitte tagasi raha küsida. Aga samas, kui seal oli mõni, kes siis nii-öelda isenesest mõistetavalt võttis sinugast suurema summa, sellist asja nagu ei tahaks toetada. Aga pärast siis selle budistliku paiga, kummardamise paiga külastamist, me sõitsime oma 17 kohalise, noh, seal kohti oli muidugi rohkem, aga selle 17 inimese gruppiga järgmisse paika. Ja alguses see tundus, et oh, mis siin toimub, mingi selline sogase veega jõgi maante lähedal, me läksime välja, mingi nagu kohvik või laadne paik, aga siis meid viidi sõitma, see näis olevat selline järvestik, meid jagati väikesteks gruppideks, pandi sellise sõiduki paadi peale, seal oli vietnamlasest aerudega mees, mõnel paadil oli ka naine muide ja siis meie paadi peal me olime kolmekesi ja siis me hakkasime mööda seda sogasevõitu jõge, mis algul ei jätnud mingit muljet edasi minema ja see oli kuskil pooleteist kahetunnine tuur nende võrratute mägede vahel sisuliselt saarestikus ja läbi koobaste. Me sõitsime erinevate koobaste seest läbi mäed, mägede sees olid koopad. Ma ei oska öelda, kas looduslikud, no ma arvan, et looduslikud, vaevalt, et keegi neid sinna sisse raiub, võib-olla mõnda koobast pidi tegema natuke kõrgemaks. Ime armsad koopad ja see oli nii meeldiv selline tuur. Kahjuks see Vietnami mees, kes meid siis paadiga seal edasi viis, ei rääkinud mitte ühtegi sõna inglise keelt, aga see viis, kuidas ta meid teenis. Ja võt, sellistes kohtades me just nägime seda vietnamlase. See oli tema töö. Tema töö oligi sõidutada turiste läbi koobaste ja seal oli kohalike inimesi ka. Ei olnud ainult turistid sõitmas. Koopad, nagu ma ütlesin, olid erineva pikkusega. Mõni oli 50 meetrit, igal koopal oli nimi. Mõni oli 250 meetrit valgustatud ime ilus loodus. Möödusime ka ühest saarest, kus oli siis jälle mingi budistlik ehitus. Siis möödusime ühest saarekesest. Mulle näis, et see oleks võinud olla nagu meie vabaõhumuuseum. Seal olid mingid onnid, mingid kujud ja mööda sõites näis, et võibolla see oli siis vietnamlaste muuseum selle kohta, kuidas näiteks 1000 aastat tagasi võis elu Vietnami maal olla. Et see oli väga armast tuuri osa. Siis ühel hetkel viidi meid sööma ka järgmisse paika ja tõesti toit oli väga hea. See oli Rootsi laua stiilis. Erinevad riisitoidud, nuudlid, riisid ja nuudlid olid põhilised, see põhikomponent ja sinna ümber siis kanaliha, sealiha ja kalaruad. Ja nagu ma nimetasin, supid olid erakordsed. Magustoiduks enamasti võis valida kas jäätist või puuvilju erinevaid. Ja siis pärast lõunasööki saime võtta jalgrattad ja sõita jalgratastega mägede vahel. Ja see oli ka täitsa vahva sõit, niukene kultuurne. Sai pidanud olema kindlasti mingisugune maratoni jalgrattor ja hirmsa tempoga kihutama, vaid rahulikud. Võisid sõita, väikesed peatused, väikesed selgitused selle mäe kohta, tolle mäe kohta, et see oli tõeliselt vahva. Ja siis ühel hetkel me tegime ka peatuse, me ise naersime, et need on need turistilõksud. Ühes sellises üsna suures kompleksis, kus olid siis erinevad poenurgakesed ja seal samamoodi sai valida endale kas siis mingit käsitöö korvikest või mingeid riideid kohalike, aga nad olid ikkagi sedavõrd kõrgel tasemel ostupaigad, et seal oli ka kulla sektsioon ja ütleme kalliskivide pärlite osakond. Vietnamis kasvatatakse ka pärleid ja seal kaevandatakse vääriskive teemant. Ma sain aru erinevaid vääriskive, nii et see osa oli väga kvaliteetne, seal olid kullaprooviga erinevad ja loomulikult kalliskivid ka vastavate dokumentidega, nii et sealt sai ka sellist asja osta. Ja mida iganes maiustusi, kuigi ma pean ütlema, et otseselt ma Vietnami kohalike maiustusi kuskil väga ei näinud. Juunad on ikka rohkem puuviljade ja sellise toidu peal. Ja siis lõpuks oli see tuur läbi ja oli tõsiselt tore päev ja saime ikka Vietnami kohta hästi palju teada.
Aitäh, Heli, sa oled nii palju erinevaid pilte meie silme ette toonud tänases saates, aga siin lõpetuseks, see ei olnud missionireis, see oli turismireis, puhkusereis või tänureis, nagu algul nimetatud. Mida sa sealt kaasa võtsid või mida sa kristlasena kogesid oma südames? Kas sa midagi said sealt ka vaimulikus mõttes?
Ja me saime suhelda nende inimestega, kes vähegi siis olid võimelised inglise keeles meiega rääkima ja suuremalt jaolt need olid kas meie giidid erinevatel ekskursioonidel või hotelli töötajad. Ja siin kohal ma tahaksin nimetada pool meie reisist möödus Katpa saarel sinna paika hotelli kinni pannes. Ma tõesti ei teadnud, kuhu ma panen hotelli kinni. Selgus, et see ongi 2005 saarest vist, mis on siis Vietnami rannikul suurim saar ja ta ongi enne kõike tehtud selliseks hotellide suvitamise turistide paigaks. Ja esimese hooga ma nagu peaaegu et kurvastasin, kui me sinna saarele läksime, ime ilusad hotellid, ime armsad poekesed, hästi selgelt on näha, et ehitatakse üles sellist turismipaika Ja ma mõtlesin, küsisin ka meie hotellist, mis oli väga kvaliteetne ja tõsiselt hea teeninduse, kõrge kvaliteediga oli kõik ja taas mitte kallis. Meil õnnestus kohtuda selle hotelli manageriga, kes oli naine. Temaga rääkides väga avaldasime talle tunnustust ja tänu ja me saime aru, et see oli talle tähtis. Aga küsisime ka nii manageri kui hotelli töötajate käest, et tänavad on hotelle täis, et kus on tavainimesed, et kus te elate? Ka teie, kes te siin hotellis töötate, et kus on vietnamlased, nii öelda. Ja siis noored tüdrukud ütlesid, et me käime siin, käime tööl, et me igal hommikul tuleme siia, me elame kõrval linnas, tuleme siia, töötame ja õhtul lähme koju tagasi. Küsisin siis kohe, et kas siis mitte keegi siin hotellide kõrval ei ela, et kas siis ongi nagu kaks eraldi klassi nii öelda. Ja siis nad ütlesid, et ei, hotelli taga on ehitatud kõrgemaid korrusmaju ja näiteks see hotelli manager elab seal. Aga natukene mul jäi ikkagi see tunne, et seal samas Katpaa saarel, Katpaa linnas, niisugune peatänav läheb sellest liinakesest läbi, ühel pool on siis mererand ja rannikuosa ja siis niimoodi tõusvas joones, kuna seal on ka väga mägine, on siis hotellid ja sealt järjest edasi mõtku tulevad hotellid ja poekesed. Tundus nii, et ühel pool tänavat on siis turistid ja need, kellel on raha ja teisel pool tänavat istuvad need armsad lihtsad vietnamlased ja oma tänava kohvikutes oma nende taburetikeste peal. Natukene see jäi mul nagu südamesse krippeldama, aga küllab see on üks asi, kui lugeda Vietname ajalugu ja raskete ajalugu ja ka neid üsna hiljutisi kohutavaid sõdu, mida Vietnam on pidanud kogema. Samas nad on lihtsad, armsad, alandlikud inimesed, kes vajavad Jumalat nii nagu meiegi. Et need muljed on mitut pidi. Ühtpidi ma õpin maailma tundma ja Jumala ees mu enda sees on see suur küsimus, et kuidas saab üks rahvas nii palju kannatada, kuidas saab üks rahvas selliseid asju näha, kuidas saab olla nii palju märtreid või ka tagakiusatuid, tapetuid riigis ja ometegi nii armas maa, nii armsad inimesed, samamoodi südamlikud, tahavad oma maad üles ehitada, tahavad edasi minna. Nad kindlasti vajavad meie eestpalveid, nad vajavad meie tuge selles mõttes ja isegi kui me lähemegi sellisele maale nagu Vietnam turistina, sa lähed ja sa tead, et sa elad teistsugust elu, noh, meie kliima on ka erinev. Võibolla Vietnami põhjaosas on ka mägedes seda külmemat ilma, enamasti on nendel soe ja võibolla ahjukütmist ja sellist asja nad ei vajagi või erinevaid küttesüsteeme, mida meie siin vajame. Aga nad on armas rahvas ja Vietnami kristlased. Seal on kindlasti palju kristlasi. Üks oli see suur katoliku kirik, mida ma nimetasin, aga ma usun, et seal on igast konfessioonist erinevaid kristlasi, sest Jumala vaim teeb tööd ju igal maal. Nad vajavad meie palveduga, nad vajavad missiooni tööd, nad vajavad inimesi, kes läheksid sinna. Ja kui mina saaksin, ma läheksin meelsasti neid otsima, nendega kontakte looma. Et need mõtted jäid mulle. Kui ka minna sinna eestlasena, kes elab teistsugusel elatustasemel, siis ma arvan, et sinna saab ikkagi minna alandlikult teades, et meie riigi ajalugu on selline ja meie oleme täna selle koha peal. Ja ma hea meelega õnnistan kõiki neid inimesi ja väljendan oma armastust ja tänu neile. Hotelli töötajatele, me olime nendega väga tänulikud, me tänasime igal pool, me tõesti nii palju kui saime, olime sellises soojas, armastavas suhtes nendega ja ma kujutan ette, et nende juures käiakse ka mitmel moel. Tulevad need, kes on oma rahalises üleolekus kõrgid, nõudlikud ja siis tulevad need, kes on lihtsad, kes on nendega ühel tasemel, sest ega me paremat pole, kui meil on rohkem raha. Seda pidi natuke vastakate tunnetega, aga ma tean, et Jumal armastab seda maad ja Jumal armastab seda rahvast ja õnnistab neid kindlasti.
Aitäh sulle neid reisimuljeid jagamast ja tänases saates oli siis minu külaliseks Heli Metsala, kes rääkis 2024. aastal teisel poolel toimunud reisist Vietnammi. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust.
Lòng nguyện yêu Chúa, bởi thương xót Chúa mãi trên con này, trọn cả tháng ngày, Ngài nâng đỡ con trong tay. Từ bình minh quanh khắp con thức dậy, rồi khi đêm buông nơi đây, ôi Chúa tôn lành, con sẽ mãi cao. Chúa trên con đến suốt đời, thành tín cứu Chúa trên con luôn luôn tươi mới. Điều chỉ trong con vẫn mãi luôn ca ngợi. Ôi Chúa tôn lành, con sẽ mãi ca ngợi Ngài. Con yêu tiếng. Chúng tôi tầm duy xin Chúa vẫn luôn bên con. Thật con biết Chúa là Thiên Phụ, bạn hữu thật chính duy Cha. Ôi Chúa tôn lành, con sẽ mãi ca ngợi Ngài. Thành tín cứu Chúa trên con. Con sẽ
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.